1 John chapter 1 verse 3. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin ng 1 John sa likod ng Bible, 1 and 2 Peter, 1, 2, 3 John, Jude at saka Revelation. So malapit sa huli, sa panghuli libro, mga ika-apat na libro sa huli. 1 John chapter number 1 and verse number 3. Magsimula tayo sa verse number 3. 1 John chapter 1 verse number 3. 1 John chapter 1 verse 3. The Bible says, 1 John. Okay. 1 John chapter 1 verse number 3. The Bible says, "That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us." Fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Verse number 4. "And these things write we unto you, that your joy may be full." Kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, "Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin." Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo, at ang mga bagay na ito ay aming isinulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Lubos. So ang pag-usapan po natin ngayon ay pakikisama at kapuspusan ng kagalakan. Pakikisama at kapuspusan ng kagalakan. What we're going to look at tonight, or this afternoon, is fellowship and fullness of joy. Fellowship and fullness of joy. God wants us to enter into fellowship with Him. And when we enter into fellowship with Him, He gives us fullness of joy. Kapuspusan ng kagalakan. Ipinahayag ni Juan, si Jesus, sa dalawang dahilan. Una, pagsasama o pakikisama. At pangalawa, kapunuan o kapuspusan ng kagalakan. So ngayon, dapat isa-alang-alang natin ang dalawang kambal na tema: pakikisama at kapuspusan ng kagalakan. Una, ano ang pakikisama? What is fellowship sa Bible? Ang pinag-uusapan dito ay Christian fellowship. Merong dalawang fellowship sa Bible. Yung una, Christian fellowship. Ang kaligtasan ay nagtatakda sa atin na tayo ay nasa pamilya ng Diyos. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas, nagsisi ka sa mga iyong mga kasalanan at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay niligtas ng Panginoon at pinasok ka ng Diyos sa Kanyang pamilya. Siya ang Ama. Kayo, tayo ay kapatiran. Pantay tayo sa tingin ng Diyos. Ako, pastor, pero hindi yan ang pinag-uusapan natin. Tayo ay magkapatid sa Panginoon. Meron tayong Christian fellowship. When you're saved, when you receive Jesus as Lord and Savior of your life, when you open your heart and ask Him to save you, you entered into a fellowship with God. He is your Father. And we are brothers and sisters in the faith in Jesus Christ. We are in the family of God. Dahil nagkatawang tao ang Diyos, sinigurado niya ang ating kaligtasan, ang ating pagtubos ng kaligtasan natin. Because Jesus came in the flesh, and that's what 1 John is all about. God manifest in the flesh. Because Jesus came in the flesh, He secured for us salvation. The penalty of sin is paid for by Jesus Christ. Tinitingnan natin ang mga parehong bagay tungkol kay Jesus, katulad ng ginawa ni Juan. Kung ano ang pinaniniwalaan ni Juan na sinulat niya dito, dapat yan din ang pinaniniwalaan natin para alam natin na tama ang pinaniniwalaan natin, no? Halimbawa, ang Hesukristo ng Biblia, hindi po yan pareho sa Hesukristo ng mga kulto. Halimbawa, saksi ni Jehova, yung mga saksi ni Jehova, sa kanila, si Hesukristo ay nilikha. Siya ay maliit na Diyos. At siya ay tao. At nung binangon siya muli, hindi yan ang parehong tao na ipinanganak ng Birhen Maria. Iba yon. Pero magkapareho sila. So, yung Kristo ng saksi niyo ba, iba. Yung Kristo halimbawa ng Mormon, no? Halimbawa lang, example lang. Sa kanila, kapatid ni Satanas. Si Jesucristo, yan ang Jesucristo ng Mormon. Magkapatid sila. Tapos na, nawala si Lucifer, naging nagwala yun, naging nagkasalanan si Lucifer. Pero, yung si Adam, tao yan na naging Diyos balang araw. So, iba ang Jesus ng Mormon, iba ang Jesus ng saksi ni Jehova, iba po ang Jesus ng mga iba't ibang mga relihiyon. Pero kung sumasang-ayon tayo sa salita ng Diyos, ang Hesukristo ng Bible ang dapat natin sampalatayanan. Ang dapat natin tanggapin. Siya ay Diyos, Diyos Anak, nagkatawang tao, at siya ay pinasan sa Kanyang lahat ng ating kasalanan, at siya ay nilibing, inatay sa krus, nilibing, muling nabuhay, at siya ay bumalik sa kaharian ng Kanyang Ama, nakaupo siya sa trono ng Kanyang Ama, at siya ay muling babalik para humatol sa lahat ng tao. At yun ang end of the times, balang araw. Pag-aaralin din natin yung end of the times, no? Pero sa ngayon, ibinalita sa atin ang patungkol sa Panginoong Hesukristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya kailangan sumampalataya tayo sa Kristo ng Bible. Now, ang Kristiyanong pakikisama, Christian fellowship, ay matamis na kasiyahan ng Espiritu ng Diyos. Kumbaga, nung niligtas tayo ng Panginoon, ilinagay sa loob sa natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, tinanggap din tayo ng Diyos. Ilinagay tayo sa Kanyang pamilya, magkapatid tayo sa pananampalataya, maging sino ka man, kahit na ako, Amerikano, Pilipino, si Marcia, Amerikano, ikayo, Pinoy. Pero lahat po tayo, pag nasa loob na ni Kristo, hindi na bale kung Amerikano ka o Pilipino ka, kasi Kristiyano ka. Yun ang pinakamatamis na pakikisama ng pananampalataya, itong Christian fellowship. Una, binigyan tayo ng grasya habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. No? Sa Christian fellowship, kahit kailan, hindi ka na, pwede ko itong sabihin, hindi naman sa simbahan mo lang maririnig ang salita ng Diyos. Bilang Kristiyano, kahit nasa bahay ka, magbasa ka ng Bible, makukuha mo rin ang salita ng Diyos. Bakit? Grasya ng Panginoon yun eh. Grasya ng Panginoon. Kaya hindi importante, necessarily na dito ka lang nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi. Kumuha ka ng Bible. Pag-aralan mo ang Bible, maririnig mo rin ang salita ng Diyos. Kasi grasya ng Panginoon yan. Sa lahat ng Kristiyano, at hindi namimili ang Diyos. Wala pong super Christian, ha? Wala pong super Christian. Number two, naaantig ang ating puso sa totoong kabanalan. Iniinganyo tayo ng Panginoon na mabuhay sa kabanalan. Huwag tayong maging parang hindi natin iniisip ang kasalanan, ganon. Kumbaga wala tayong pakialam sa isip ng iba, lalo na yung pinakamalapit sa atin, ganyan. Kailangan merong kabanalan na nasa loob natin na araw-araw, kumbaga pinuporma tayo ng banal na Espiritu, araw-araw. Number three, sinisiyahan ng ating puso na meron tayong katiyakan. Alam niyo po, kahit na hindi ka na sumali sa church, kahit na hindi ka na maging miyembro ng church, basta tanggapin mo ang Panginoong Heso Kristo, pupunta ka sa langit. Balang araw. Ganyan po ang grasya ng Panginoon. Hindi po, hindi sa pagsali ng iglesia, ikaw'y maliligtas. Ganon din ang tinuturo ng iba. Sabi ng iba, sumali ka sa amin para maligtas ka. Hindi po totoo yun. Ang totoo, tumawag ka sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. At ikaw'y ililigtas ng Panginoon. Kahit saan ka na, kahit nasaan ka na, ikaw'y ililigtas. Yan po ang katiyakan ng kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoon. Number four, meron tayong tunay na pakikipag-isa sa Ama at sa Anak sa pamamagitan ng panalangin. Alam mo bilang Kristiyano, pwede kang manalangin kahit nasaan ka. Ako, this afternoon, nag-preach ako dun sa jail, dyan sa Taguig jail, na dun ako. Ang mga siguro, nandun sila, mga 100 sila doon, mga babae nandito, yung mga lalaki nandito. Napaka-congested ng jail, no? Pero sasabihin ko sa inyo, pag ang isang Kristiyano na nandun sa loob ay nanalangin, naririnig po ng Diyos ang kanyang panalangin. Bakit? Kasi siya ay anak ng Diyos. Siya ay Kristiyano. So kahit na nasa presinto ka pa, kahit na medyo magulo, kahit na mainit, kahit na magulo, basta tumawag ka sa Panginoon, kahit nasaan ka, maririnig ka ng Diyos. Yan ang panalangin at pakikisama sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Meron tayong ikalima. Meron tayong inaasahan na pagkaluwalhati. When you're a Christian, there's a fellowship that you can enjoy. As a Christian, you can pray no matter who you are, no matter where you are. You can pray and God will hear your prayers as a Christian. You can read your Bible. It doesn't matter if you come to church, and it's a good thing to come to church and to study the Word, but this is not the only place where you can get the Word of God. You ought to, as a Christian, you ought to open your Bible at home and read your Bible at home. And you will hear from the Holy Spirit of God through His Word what God's will for your life is as a Christian. There are joys of assurance of salvation as a Christian. You can have assurance of salvation as a Christian. That no matter what happens to you, your soul is saved. You're on your way to heaven. You don't even have to join the church to know you're saved. You can be saved by trusting in Jesus Christ, calling on His name. And that is part of Christian fellowship. There's communion with God. Alam niyo po, ang pakikisama sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, yun ang communication nang gagaling po yan sa Christian fellowship. Na? Pwede niyo pong asahan ang communication ng Panginoon kahit nasaan ka. Sa bahay, dito, sa trabaho, kahit nasaan ka, basta tumingin ka lang sa langit at tumawag ka sa Panginoon, maririnig ka ng Diyos. Amen? Ganun po kasarap ang Christian fellowship. At ipinahayag ni Juan si Jesus para pumasok tayo sa Christian fellowship. Na, meron din tayong inaasahan na pagkaluwalhati balang araw bilang Kristiyano. Alam niyo po, hindi bilang Kristiyano balang araw may tatabi rin po ang makasalanan kong katawan. Balang araw pag oras na ng kamatayan, papasok ako sa presensya ng Panginoong Jesus. Sa kanyang kingdom ako ipapasok. Kasi niligpit na ang makasalanang laman. Pero ang pag-asa na yan ay para sa Kristiyano lamang. Oh? Okay? So meron tayong pwedeng masasabi na inaasahan natin balang araw ang kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ipinahayag si Jesu Kristo. Kapag hindi ka pa tumanggap sa Panginoong Jesus, hindi mo matitiyak kung saan pupunta ang iyong kaluluwa. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, mag-desisyon ka na buksan ang iyong puso. magpakumbaba, magsisi, at tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng iyong puso. At makakapasok ka sa pakikisama ng mga Kristiyano. Yon ang Christian Fellowship. Alam niyo po, tayo, nandito tayo sa church na ito, maraming mga Christian din. Pag Sunday, nagsasamba sila, nagsisimba sila. Christian din sila. Basta kilala nila ang Panginoong Hesukristo, tinatanggap ng Diyos ang kanilang panalangin. Gaya ng mga panalangin natin, naririnig din ng Diyos Ama. Hindi namimili ang Panginoon. Bakit? Lahat tayo makasalanan at lahat tayo ay tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Christian Fellowship. Matamis ang Christian Fellowship. Binisita namin si Sister Josephine kahapon. God bless you. At nandun yung pastor niya na nagsisimba siya noon dun sa Pateros, ganyan, sa Evangelical Church, no? At nandun yung pastor niya. Nandun kami. So nagkita kami. Nagkaroon kami ng Christian Fellowship. Kumanta kami. Nag-pray kami para lang palakasan si Sister Josephine. Masarap ang Christian Fellowship. Masarap ang Christian Fellowship. So, ingatan natin ang ating puso na wag payagin ang mga masasamang kasalanan, masasamang attitude, ganyan yung mga pananaw na mali, i-correct natin para malaya ang espiritu natin sa Christian Fellowship na tinuturo ng Panginoon. Now, sabi ko sa inyo, dalawa ang fellowship, di ba? Merong Christian Fellowship. Ngayon, magkukulang ako kung hindi ko sabihin sa inyo, meron din palang church fellowship. Iba ang church fellowship sa Christian fellowship. Okay? Ano ang church fellowship? At bakit iba ang church fellowship sa Christian fellowship? Alam niyo po, paano ka naitakda sa pamilya ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith puts you in the family of God. And you can enjoy Christian fellowship. But there's not just Christian fellowship in the Bible. There's also church fellowship. Church fellowship. Paano ka itatakda sa loob ng church ng Panginoon? Ayon sa salita ng Diyos. Ito pong church fellowship ang nagtatakda sa atin sa simbahan ng bagong tipan ng Diyos ay bautismo. Bautismo. Iba ang pananampalataya, iba rin po ang pagbabautismo. Kapag ikaw ay sumampalataya, ikaw ay ligtas at itinakda ng Diyos sa kanyang pamilya. Pero hindi ibig sabihin, miyembro ka ng iglesia. Iba po ang pagiging miyembro ng iglesia. Now, importante ang pagiging miyembro ng iglesia. At makikita natin ang examples dito sa 1 John at saka iba pang verses na ipapakita ko sa inyo ngayon. So, una sa lahat, ang pakikisama sa simbahan ay nakasentro sa Panginoong Hesukristo. 1 John chapter 1, tingnan mo ang 1 John chapter 1 verse 3. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, ang pinaka-importanting tao, o kumbaga persona, sa loob ng iglesia, sa loob ng simbahan, ay hindi ang nangangaral, hindi ang pastor, hindi rin ang miyembro. Ang importanting persona sa iglesia ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang hindi natin nakikita, pero na siya ay nasa ating kalagitnaan. Ang pangako ng Panginoon, kung merong dalawa o tatlo na nananalangin sa aking pangalan, nandyan ako sa kanilang kalagitnaan. Yan ang pangako ng Panginoon para sa simbahan. So una, ang napaka-importanting persona sa iglesia, hindi po ang mga bata, hindi ang mga matatanda, hindi ang pastor, hindi ang missionary. Ang importante, ang Panginoong Hesukristo. Lagi niyo pong pansinin ang Panginoong Hesus. Huwag niyong pansinin masyado ang nangangaral at huwag natin pansinin masyado ang sarili natin. Ha? important na kailangan natin na mag-fellowship tayo sa Panginoong Hesukristo. Number two, ang pakikisama ng iglesia ay pagpapatuloy ng paglalakad sa kabanalan. 1 John chapter 1 verse 6. Look at 1 John chapter 1 verse 6. The first thing you need to know is the most important person in the church is Jesus Christ. Not you, not me, not the preacher. It's Jesus is the most important person in the church. Not the young person, not the old person, not anybody, but Jesus. Number two, in the church, you have to walk in holiness. Look at 1 John 1, 6. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Kung sasabihin natin, ako'y nagtanakad ako sa kabananan, pero ang ginagawa ko pala ay mali at sa kadiliman, di walang katotohanan sa atin. Ang church po ay nag-iingganyo sa atin na lumakad tayo ng wasto at tama sa kabanalan. Kasi pag hindi ka, pag sumali ka sa church, tapos gumawa ka ng kalukuhan, anong mangyayari sa'yo? Tanggalin ka sa church, syempre. Kasi kawawa naman ang pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. So merong responsibility tayo bilang miyembro, no? Na ingatan natin ang pangalan ng Panginoon Jesus. Now, ang pakikisama ng simbahan ay nagkukondisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Malalaman mo ang dapat mong gawin sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. Kumbaga, ginagamit ng Panginoon ang kanyang salita at ang kanyang banal na espiritu para kausapin ang iyong kaluluwa at espiritu para alam mo ang dapat mong gawin. Meron kang guidance from the declared Word of God. Tingnan mo yung 1 John chapter 1, verse 3. The third thing about church is that you will hear the Word of God and the Word of God will teach you what to do and how to live. 1 John chapter 1, verse 3. That which we have seen and heard, declare we unto you. So, ipinapahayag ang mensahe ng Panginoon. Alright? Number four, ang pagsasama ng iglesia ay isang karaniwang layunin. Meron tayong isang layunin bilang iglesia. Ano ba yon ang isang layunin ng iglesia? Ipangaral ang Panginoong Jesucristo. Yun ang layunin ng iglesia. Pag ang iglesia, ang naging layunin nila, pagsasalo-salo lang, good time, hindi po yan ang purpose ng church. Ang purpose ng church, itaguyod natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya palagi pag Sunday morning, ang pangangaral ay Ebanghelyo. Good news of Jesus Christ. Ingatan nyo ang oras na yan. Dalhin nyo mga mahal nyo sa buhay para marinig nila ang magandang balita ng salita ng Diyos. Tapos sa tanghali, balik kayo. Kayo mga Kristiyano, para matuto ng mga disciplines ng pagiging Kristiyano. Kaya nga sa afternoon service natin, didactic teaching ang makikita natin, exposition ng banal na salita ng Diyos. Para alam natin ang dapat natin gawin bilang Kristiyano. So, now, may layunin tayo at ipahayag ang Panginoong Jesucristo. Philippians chapter 1, verse number 5. Look at, lagyan nyo lang ng bookmark dyan sa 1 John. Pero tingnan mo ang Philippians 1, 5. The church has one purpose, and the purpose of the church is to see people saved and lives changed and live for the glory of God. But the most important message we have as a church is Jesus Christ. That's the most important message. The one message that we have. We preach Christ crucified. Look at Philippians chapter 1 and verse number 5. The Bible says, for your fellowship in the gospel. From the first day until now. Kung baga, nung sinulat ni Pablo yung Philippians, nasa presinto siya, at sinabi niya, nagpapasalamat ako dito sa church kasi nagpartner kayo sa akin na mangaral ng salita ng Diyos. Ay pinangangaral natin ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang mark ng magandang church. Nangangaral sila ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kasi yun po ang mensahe na kailangan ng tao para sila ay maligtas, para pumasok ang banal na Espiritu sa kanila, at pag pumasok ang banal na Espiritu sa laman alam ng tao ang dapat niyang gawin. Kasi nandiyan ang Panginoon sa kanya. Number 5, ang pakikisama ng simbahan ay may protection. May protection. Una, laban sa mga maling tagapagturo. Look at Hebrews chapter 13, verse 17. The fourth reason that we have church is for protection. Church will protect you from false teachers. Look at Hebrews chapter 13, verse 17. Hebrews 13, 17. Obey them that have the rule over you. Submit yourselves, for they watch for your souls. They watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, not with grief, for that is unprofitable for you. Yung palang watch for your souls. Kapag hindi ka sumali sa church, sino magwa-watch ng iyong mga kaluluwa? Trabaho po yun ng pastor. Nakikita ng pastor ano ang dapat, anong kailangan ng Kristiyano. At magtuturo siya, mangangaral siya ng salita ng Diyos. At makikita ng Kristiyano, ay ito pala ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ito pala ang dapat kong gawin bilang Kristiyano. At pag sumunod ka sa Panginoon, makikita mo ang victory na hinahanap mo. Ang biyaya ng Diyos na hinahanap mo. Ibibigay sa iyo ng Diyos yan. May protection ka laban sa Diablo pag sumali ka sa church. Tingnan mo ang Acts chapter 20 verse 29. Acts chapter 20 verse 29. Siyempre, meron kang protection talaga pag ligtas ka sa Diablo, no? Pero, dagdagan pa ang protection pag sumali ka sa church. Huh? Acts chapter 20 verse 29. Acts 20 verse 29. Another protection is protection against the devil. When you join the church, you have a shepherd, a pastor, an under-shepherd, a pastor who watch over your soul and who watches you and protects you from false teachers and protects you from the snare of the devil. Look at Acts chapter 20, verse number 26. Acts 20, 29. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sabi ni Paul, pag alis ko, alam ko, merong darating na mga lobo na papasok at kakainin kayo. Sabi niya. Alam niyo po, sa church, importante po na merong protection tayo sa demonyo. Sa gawa ng demonyo. Look at 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Alam niyo, alam ko marami pong verses ito, pero huwag kayong mag-alala. Meron akong notes. Pagtapos na tayo dito, bibigay ko sa inyo ang notes para pag-aralan niyo sa bahay yung pinag-aaralan natin. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verse 26. Sit up straight, T. 2 Timothy 2, verse 26. Ang sabi ng Bible, that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. So, meron palang layunin ng demonyo na i-destroy ang buhay mo. At binigyan tayo ng protection ng Panginoon sa pakikisama sa loob ng simbahan. Na kung saan maririnig natin ang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, na kung saan pwede natin ilagay sa kamay ng Panginoon ang proteksyon ng ating kaluluwa. No? Ito rin ay para sa pagtutuwid at pagtuturo. Pag sumali ka sa church, ibig sabihin, merong magdi-disciple sa'yo, merong magtuturo sa'yo para makita mo sa Bible ang mga doktrina na dapat mong malaman at yung mga practical na katotohanan para i-incorporate mo sa buhay mo, para mag-iba ang buhay natin. Look at 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 12. 1 Thessalonians 5:12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, who are over you in the Lord, and admonish you. Admonish you, ibig sabihin, sila ang nagtuturo at sila ang magtutuwid at sila ang mag-i-instruct sa inyo. So kailangan po ng Kristiyano yan. Ang pagsasama sa iglesia ay para sa pakikilahok. Ano yon? Pakikilahok. Ibig sabihin, sa katawan ng Diyos, sa iglesia, lahat po ng miyembro ay mayroong gift na binibigay ng Panginoon para gamitin nila ang gift nila sa pagsamba at paglingkod sa loob ng church. Hindi pwede basta-basta sinong pumasok dito, gamitin natin ganyan. No, hindi pwede. Kailangan, meron silang commitment, meron silang pinapakita nila na sila ay committed. Tapos, trinetrain natin yan at tapos, gagamitin ng Panginoon ng balang araw. Meron silang pakikilahok. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Alam niyo po, lahat ng member ng church ay importante. Walang hindi importante sa church. 1 Corinthians chapter 12 verse 6. 1 Corinthians 12:6. Ang sabi ng Bible, there are diversities of operation. Iba't iba ang mga operations sa church. But it is the same God which worketh all in all. Pero isa lang ang Diyos na gumagawa sa bawat isa sa lahat ng miyembro ng church. Now, verse number 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man, eto, to profit with all. To profit with all. Ibig sabihin, para sa ikakalago ng simbahan. Kaya ka binigyan ng Diyos ng kakayahan para gamitin mo at ilingkod mo ang Panginoon sa loob ng iglesia at lalago ang iglesia. Siyempre, lalago yan numerically, lalago yan spiritually, pero lalago ang iglesia. Wala, kahit na isa na miyembro na, halimbawa, kung Lord willing, sometime in the future, no? Josephine, halimbawa, sumali si Josephine sa iglesia natin. Kahit na meron siyang lagnat, kahit na masama ang pakiramdam niya, gagamitin siya ng Panginoon. Kasi gift yan ng Panginoon. Lahat ng miyembro na linalagay ng Panginoon sa katawan, gifting po yan ng Panginoon. Maging sino man sila, maging anuman ang kalagayan nila. Hindi yan ang importante. Ang importante, tayo ay may pakikisama sa iglesia, sa katawan ng Panginoon. Now, bilang Kristiyano, meron kang Christian fellowship. Tapos bilang church, meron kang church fellowship. Pag ang fellowship natin ay tama, meron tayong kapunuan ng kagalakan. Yun ang fullness of joy. When your fellowship is right with God, you can have fullness of joy. So, bilang Kristiyano, hindi ako pwede magsabi sa iyo bilang Kristiyano na meron kang fullness of joy kung may kulang ka sa buhay mo bilang Kristiyano. At kung hindi, alimbawa, ako Kristiyano ka, hindi ako na magpabautismo, paano ka magkakaroon ng kapunuan ng joy kung alam mo na ito pala ay utos ng Panginoon pero ayaw mong sundan? Kung alam mo ang utos ng Panginoon at layunin ng Diyos, sundan mo ang layunin ng Diyos kahit ano yan, kahit anong mangyari, at makikita mo ang kapunuan ng kagalakan. Mahirap, pero hindi naman ganyan kahirap. Ang mahirap lang talaga sa pagsunod sa Panginoon ay ang puso natin. Yun ang pinakamahirap. The hardest part of following God is not the work, it's our hearts. If you know that God wants you to be baptized, but you're not getting baptized, you'll never have fullness of joy. How can you have joy when you're disobedient to God? Diba? Pero kung magpapakumbaba tayo at magsumunod tayo sa utos ng Panginoon, I guarantee you, base sa pangako ng Panginoon, magkakaroon ka ng kapunuan ng kagalakan. Alam niyo po, sabihin ko sa inyo ito. Ang buhay ko ay napakasaya sa Panginoon. Binayaan ako ng Panginoon ng asawa, ng mga anak. Siyempre, salbahe sila. I'm kidding. I'm joking. Pero sasabihin ko sa inyo ito, hindi ko
gustong palitan ng buhay ko para kanino naman. Ang buhay na binigay sa akin ng Panginoon, pagpapala na binigay niya sa akin, ako'y nagpapasalamat sa Kanya, na sumunod ako sa Kanya, at hindi ko ninanais ang buhay ng iba pa. At yan po ang sa inyo rin kung susunod tayo sa utos ng Panginoon. Now, tingnan mo ang John 15 verse 11. Hindi ko inimbento yon. Nasa Bible po yon. John 15 verse 11. Tingnan mo. John 15:11, sabi ng Bible, "These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." May kagalakan na linalagay sa inyo ng Panginoong Jesucristo, at gusto ng Diyos na maging lubos-lubos ang kagalakan niya sa inyo. John chapter 16, verse 24. Sabi ng Panginoon ito, "Hitherto ye have asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full." Merong pangako ang Diyos sa mga nananalangin. Kapag ikaw ay nanalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ano man ang iyong pangangailangan, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Bakit? Para lubos ang joy ng iyong puso. Pangako yan ng Diyos. Tingnan mo yan. John 17, verse number 3. Ito ang prayer ng Panginoon sa kanyang Ama. Pakinggan nyo ang prayer niya sa kanyang Ama. John 17, verse 3. "And this is life eternal, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent." Okay? Verse 13, "And now come I to thee, and these things I spake in the world, that they might have joy, my joy, fulfilled in themselves." Gusto ng Panginoon na makumpleto ang joy ninyo sa Kanya. Kaya, in-instruct tayo ng Panginoon ang dapat natin gawin bilang Kristiyano. So, itong conclusion, no? May plano ang Diyos para sa ating lahat. Una, pinaka-importante sa lahat, kaligtasan. Kailangan alam mo na ikaw ay ligtas sa biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, kasi pag hindi mo alam na ikaw ay ligtas, tapos sumali ka sa iglesia o sumali ka sa church, walang kwenta ang pagbabautismo. Walang kwenta yon. Basta, makasalanan ka. Basta, linubog ka sa tubig. Basta, lumabas ka. Basta. Pero walang pagbabago sa iyong puso. Walang buhay na walang hanggan. Walang Jesucristo. Ah, hindi. Forma lang yun. Paporma lang. Pakitang tao lang. Una, ang layunin ng Diyos ay kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pangalawa, pagpapakabanal. Yun ang pinag-uusapan natin. Pag ikaw ay nagsabi, Kristiyano ka, at gusto mong sumunod sa Panginoon sa pagbabautismo, sinasabi mo kumbaga ito, handa ko nang iwanan ang dati kong buhay. Ilulubog yan sa tubig. Paglabas ko, bagong tao na ako. Hindi ibig sabihin ligtas, ha? Ligtas ang kaluluwa mo. Pero ang landas na lalakaran mo ay bago. At pinapakita mo yan sa lahat ng tao. Ang pagbabautismo po ay simbolo ng pagbabagong buhay. Hindi po yan ibig sabihin bagong buhay. Kasi kaligtasan ang bagong buhay. Is that clear? Ang kaligtasan ng bagong buhay, ang pagbabautismo ay pagde-declare ng pagbabago ng buhay. Kumbaga, gamitin ko ang, I will use my wedding ring as an example, no? Ako ay asawa ni Marcia. Pinakasal kami. Pinasakal kami. Ano ba yan? Pinasakal o pinakasal? Pinasakal kami. Pinakasal kami June. No? June? What's our anniversary? June 15. Tama? June 15, no? June 15, 2004. Pinakasal kami. Nag-isa kami. Dati ako, inaalalahan ko sarili ko. Pero siyempre, na in love ako kay Marcia, sinabi niya, yes sa akin, tinanggap niya ako, tinanggap ko siya, ngayon isang laman na kami. Meron kaming commitment sa isa't isa. At yun ay hindi magbabago, magpakailan pa man, hanggang dumating ang kamatayan. Yan ang plano ng Diyos, no? Now, itong wedding ring, ito ay simbolo ng pakikisama namin. Simbolo lang ito. Kung nasuot ko o hindi, hindi ibig sabihin, hindi na ako kasal sa kanya. Kasal ako sa kanya. Whether or not nasuot ko ito, kasal talaga ako sa kanya, no? Yun ang katotohanan. Pero pag sinuot ko ito, anong sinasabi nito? Sinasabi nito sa lahat ng mga magagandang babae. Hindi na ako available. Ano ba yan? Sakal na ako. Hindi, ibig sabihin. Pinakasal ko na ang isa. Ako, ang buhay ko ay para sa isang babae lamang. Yan ay si Marcia. Yan ang sinasabi ng wedding ring. Ngayon, bilang Kristiyano, ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Kristiyano. Tinanggap mo ang Panginoon at sa biyaya ng Diyos, tinanggap ka ng Panginoon kahit sino ka man. Mag-isa na kayo ng Panginoon. May pakikiisa na kayo sa Panginoon. Kahit anong mangyari sa buhay mo, hanggang dumating ka sa langit, dadalhin ka ng Panginoon. Thick or thin, anuman mangyari sa'yo, kasama ka ng Diyos. Kasi tinanggap mo siya, tinanggap ka niya. Ang pagbabautismo ay parang ring. Linalagay mo para sabihin mo sa lahat, hindi ako available. Ako'y naglilingkod na sa Diyos. Ang buhay ko ay bago sa Panginoon. Yun ang bautismo. Ibinabalita ko sa inyo na ako ay Kristiyano. Ibinabalita ko sa inyo, ako ay kasal na. Pero kung tanggalin ko ito, kung hindi ako magbautismo, walang problema. Talagang Kristiyano ako eh. Pero gusto kong ipakita sa lahat, I belong to Jesus, I'm committed to Jesus. Ganun po ang pagbabautismo. Pag binautismo ka, hindi dinadagdagan ang kaligtasan mo. Hindi tinutulungan ka para pumunta sa langit. Hindi yun ang usapan ng bautismo. Ang bautismo ay nagsasabi, pinapahayag ko, ibinabalita ko sa lahat, ako ay Kristiyano. At handa ko nang sumunod sa Panginoon. Amen? Church fellowship, Christian fellowship. Mas maimportante ang Christian fellowship sa lahat. Yun ang pinaka-importante. Ligtas ka, kilala mo ang Diyos, siya ang iyong Ama, manalangin ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya. Pero hindi buo ang kapuspusan ng kagalakan kung hindi ka lalakad ng matuwid dito sa lupa at sumunod sa Kanyang utos. Na marami po tayong pwedeng pag-usapan pero wala na tayong oras at ito ang salita ng Diyos. No? Nawa sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay malaman natin ang tunay na pakikisama at kapunuan o kapuspusan ng kagalakan ng ating pananampalataya. Let's pray. Father in heaven, we thank you. Salamat po sa iyong biyaya sa amin. Salamat po na na-encourage po kami sa mga nandito. Ay, tiyak po na meron kayong layunin para sa aming buhay. Nawa, Panginoon, kami mag-surrender na sumunod sa inyong utos. Hindi para sa kaligtasan, kasi yan ay gawa ng pananampalataya, biyaya lamang. Pero bilang Kristiyano, kami susunod sa inyong salita. We love you, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name, amen. God bless you.